สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเริ่มการซ้อมรบบริเวณคาบสมุทรเกาหลีในวันเดียวกับที่เกาหลีเหนือเฉลิมฉลองวันครบรอบ85ปีการก่อตั้งกองทัพเกาหลีเหนือคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐระบุว่าอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจละเมิดกฎหมายด้วยการรับเงินจากรัฐบาลต่างชาติและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกับสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์นมจากแคนาดาและว่าสหรัฐไม่เกรงกลัวหากจะเกิดสงครามการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องการทำงานในทำเนียบขาวครบ100วันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะมาถึงในวันที่29เมษายนซึ่งก็ยังมีอุปสรรคสำคัญคือการผ่านงบประมาณฉบับใหม่ภายในวันศุกร์นี้ไม่เช่นนั้นหน่วยงานรัฐบาลอาจต้องปิดการดำเนินงานนะครับตามด้วยรายงานเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของถ่านหินสะอาดรวมทั้งสรุปรายงานวิทยาศาสตร์หลายเรื่องด้วยกันนะครับส่งท้ายด้วยความพยายามล่าสุดของ Google ในการควบคุมและปราบปรามข่าวปลอมหรือ Fake News ที่กำลังระบาดในโลกออนไลน์ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกาหลีเหนือเฉลิมฉลองวันครบรอบ85ปีการก่อตั้งกองทัพเกาหลีเหนือโดยได้มีการซ้อมรบครั้งใหญ่บริเวณท่าเรือเมืองวอนซานตามรายงานของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ผู้สังเกตการคาดการว่าเกาหลีเหนือจะทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่6หรือทดสอบจรวดขีปนาวุธในโอกาสนี้ด้วยแต่ทั้ง2กรณีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นนะครับการเฉลิมฉลองครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS Michigan ของสหรัฐเดินทางไปถึงเกาหลีใต้และก็ได้มีการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันระหว่างทหารสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นบริเวณฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลีการซ้อมรบร่วมกันของ3ประเทศครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันพุธนะครับซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เชิญสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ100คนให้ฟังบรรยายสรุปลับเรื่องเกาหลีเหนือที่ทำเนียบขาวนะครับโดยเจ้าหน้าที่ผู้บรรยายสรุปครั้งนี้จะรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้อำนวยการข่าวกรองกลางแห่งชาติและประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐถือเป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับที่จะมีการบรรยายสรุปข้อมูลลับต่อสมาชิกวุฒิสภาแบบเต็มคณะที่ทำเนียบขาวนะครับขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการดูแลตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐระบุในวันนี้ว่าอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พลโทไมเคิลฟรินอาจละเมิดกฎหมายของสหรัฐจากการที่เขาไม่เปิดเผยเงินที่ได้จากรัฐบาลต่างชาตินะครับก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวได้ปฏิเสธคำขอของคณะกรรมาธิการร่วมชุดนี้ที่ต้องการเห็นเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างพลโทไมเคิลฟรินกับรัฐบาลต่างชาติซึ่งรวมถึงรัสเซียและตุรกีสส.เจสันชาเฟสจากพรรครีพับลิกันประธานคณะกรรมาธิการดูแลตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าในฐานะอดีตเจ้าหน้าที่ทหารพลโทฟรินไม่สามารถรับเงินจากรัสเซียตุรกีหรือรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งได้นะครับทางทำเนียบขาวมีแถลงการในวันอังคารระบุว่าไม่ทราบเรื่องที่พลโทฟรินทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการติดต่อและรับเงินจากรัฐบาลต่างชาติแต่อย่างใดขณะที่สส.เอลิจาคัมมิงส์จากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าพลโทฟรินต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการขึ้นกล่าวปราศัยเมื่อปีค.ศ.2015ในงานเลี้ยงที่มีสถานีโทรทัศน์ RT ของทางการรัสเซียเป็นผู้สนับสนุนนอกจากนั้นเขายังนั่งร่วมโต๊ะเดียวกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับรายงานระบุว่าพลโทฟรินได้รับเงินจากการร่วมงานดังกล่าว 45,000 ดอลลาร์ และอีกกว่า 500,000 ดอลลาร์จากการทำหน้าที่ล็อบบี้ให้กับรัฐบาลตุรกีนะครับพลโทไมเคิลฟรินถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อต้นปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วิลเบอร์รอสกล่าวในวันอังคารว่าพวกตนไม่เกรงกลัวหากต้องเกิดสงครามการค้ากับแคนาดาหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันขู่ว่าจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกับแคนาดาเกี่ยวกับสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์นมนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อเกษตรกรอเมริกันหลายคนในพิธีลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารโดยบอกว่าที่ผ่านมาแคนาดาได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐมหาศาลโดยที่ประชาชนอาจไม่สังเกตและว่าแคนาดาฉลาดหลักแหลมกว่านักการเมืองอเมริกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าตนจะเก็บภาษีขั้นสูงต่อสินค้าไม้สูงและไม้ท่อนจากแคนาดาในช่วงเช้าวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าแคนาดาทำให้บรรดาเกษตรกรอเมริกันตามรัฐที่อยู่ติดพรมแดนทางเหนือประสบความยากลำบากซึ่งสหรัฐจะไม่ทนในเรื่องนี้อีกต่อไปนะครับปัจจุบันสหรัฐและแคนาดานั้นถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในโลกแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยรับปากเอาไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงว่าจะแก้ไขข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่ตนเชื่อว่าทำให้อเมริกาเสียเปรียบต่อแคนาดาและเม็กซิโกนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้รับปากอีกครั้งในวันนี้นะครับว่าจะดำเนินการสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเพื่อปิดกั้นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายขณะเดียวกันก็ได้ส่งสัญญาณว่าอาจเลื่อนการถกเถียงเรื่องงบประมาณที่จะใช้ในการสร้างกำแพงดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่มีกำหนดวันสุดท้ายวันศุกร์นี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุทาง Twitter โดยบอกว่าอย่าให้สื่อปลอมหลอกคุณได้ว่าผมเปลี่ยนจุดยืนเรื่องการสร้างกำแพงแต่จงมั่นใจว่าจะมีการสร้างกำแพงดังกล่าวอย่างแน่นอนนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะทำงานในทำเนียบขาวครบ100วันในวันเสาร์ที่29เมษายนนี้นะครับและโดยปกติแล้วช่วง100วันแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็ถือเป็นเวลาที่สำคัญที่ผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐนั้นมักจะต้องแสดงผลงานและก็มักมีโอกาสมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆที่จะผลักดันวาระและนโยบายต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีอยู่ขณะนี้ก็คือรัฐบาลกลางสหรัฐอาจต้องปิดตัวลงหากว่ารัฐบาลกับรัฐสภาทำความตกลงกันไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกผู้สื่อข่าวแคทเธอรีนกิฟสันมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
รัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Federal Government อาจต้องปิดตัวลงหลังจากเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่28เมษายนนี้นะครับในขณะที่กำหนด100วันแรกของการบริหารงานของประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะมาถึงในวันเสาร์ที่29เมษายนเช่นกันทางนี้เพราะว่ากฎหมายงบประมาณที่รัฐสภาสหรัฐผ่านออกมาใช้นั้นเป็นฉบับชั่วคราวระยะสั้นซึ่งมีผลถึงวันศุกร์ที่28เมษายนเท่านั้นเองถึงกระนั้นก็ตามการปิดตัวลงของรัฐบาลกลางสหรัฐก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเพราะเมื่อปี2556รัฐบาลกลางสหรัฐเคยต้องปิดทำการชั่วคราวมาแล้วนานถึง16วันเนื่องจากฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติทำความตกลงกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการจัดสรรงบประมาณครับแต่สำหรับปีนี้เนื่องจากกำหนดครบ100วันแรกของประธานาธิบดีทรัมป์จะมาถึง1วันหลังวันที่กฎหมายงบประมาณชั่วคราวของปีนี้จะหมดอายุลงเรื่องนี้จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ยืนยันว่าแผนงานของตนจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับ
What follows is my 100-day action plan to make America great again.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้รัฐสภาผ่านกฎหมายงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อใช้สร้างกำแพงความยาว 3,200 กิโลเมตรระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามคำมั่นสัญญาที่ตนให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง
We're building the wall. In fact, it's going to start soon. Way ahead of schedule.
แต่จากการใช้งบประมาณจำนวนมากรวมทั้งจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาแนวคิดเรื่องกำแพงพรมแดนนี้ถูกต่อต้านคัดค้านทั้งจากสมาชิกพรรครีพับลิกันเองรวมทั้งจากพรรคเดโมแครตด้วยและขณะนี้ไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าเรื่องงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงพรมแดนนี้จะเป็นปัญหาสำคัญทำให้ไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่สำหรับปีงบประมาณ2560คือปีปัจจุบันได้หรือไม่ครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านนโยบายของสถาบันบรุคกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันตั้งข้อสังเกตว่ามีอะไรอยู่มากมายเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์และทีมงานในทำเนียบขาวซึ่งทำให้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐไม่แน่ใจ
There's a lot about President Trump and his White House that's really uncertain, even for folks on Capitol Hill. President Trump is not a creature of Washington. He's not someone with a lot of legislative deal-making experience. And so we're sort
of. โดยคุณ Molly Reynolds, นักวิเคราะห์ของสถาบัน Brookings, ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ใช่นักการเมืองตามรูปแบบหรือเป็นผลผลิตของกรุงวอชิงตันรวมทั้งไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องการต่อรองเพื่อผลักดันร่างกฎหมายที่สำคัญด้วยดังนั้นผลที่เห็นอยู่ก็คือปัญหาชะงักงันทางการเมืองครับสื่อมวลชนสหรัฐรายงานด้วยว่านอกจากปัญหาเรื่องงบประมาณสำหรับการสร้างกำแพงตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการแล้วเรื่องที่ตกค้างมาจากการผลักดันให้มีการแก้กฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์และการจัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมก็เป็นประเด็นสำคัญด้วยและหากว่ารัฐบาลกลางสหรัฐรวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์สามารถก้าวผ่านกำหนดเวลาที่สำคัญคือวันศุกร์ที่28เมษายนนี้ไปได้เรื่องสำคัญอีกหลายเรื่องที่รออยู่ก็คือการผลักดันกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐรวมทั้งการหยิบยกเรื่องโอบามาแคร์ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งซึ่งจะเป็นเรื่องสำคัญที่รออยู่อย่างแน่นอนครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับศาลสหรัฐในนครซานฟรานซิสโกมีคำตัดสินยับยั้งคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ระงับการให้งบประมาณจากเขตการปกครองที่เรียกว่าแซงจูรี่หรือเขตที่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางในการระบุตัวและจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายผู้พิพากษาวิลเลียมออริกมีคำตัดสินในวันอังคารนะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงที่กำลังมีการพิจารณาคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยคำสั่งที่ว่านี้ออกมาตั้งแต่วันที่25มกราคมนะครับนครซานฟรานซิสโกและเขตการปกครองซานตาคลาร่าในรัฐแคลิฟอร์เนียต่างโต้แย้งว่าคำสั่งฝ่ายบริหารนี้จะเป็นอันตรายต่องบประมาณจากรัฐบาลกลางมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟ เซชันส์ได้ส่งจดหมายไปยังเขตปกครองที่เรียกว่าแซงจูรี่10แห่งด้วยกันนะครับเพื่อสั่งให้เขตเหล่านั้นยื่นจดหมายกลับมาว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองของสหรัฐอย่างเคร่งครัดโดยเขตต่างๆดังกล่าวมีเวลาจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ในการตอบสนองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยครับ VOA. ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น232จุดปิดที่ 20,996 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น42จุดปิดที่ 6,025 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,389 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง2ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,264ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท43สตางค์นะครับครับและในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาสหรัฐเลิกใช้ถ่านหินและไปใช้แก๊สธรรมชาติรวมทั้งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแต่ขณะนี้ถ่านหินก็กำลังกลับมาเป็นแหล่งพลังงานของประเทศอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แก้ไขกฎหมายควบคุมอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินก่อให้เกิดความกังวลเรื่องมลภาวะทางอากาศและภาวะโลกร้อนนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากชี้นะครับว่าถ่านหินสะอาดนั้นอาจเป็นทางออกได้ผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในรัฐมิสซูรีรัฐทางใต้ของสหรัฐบริษัทพลังงานท้องถิ่นแห่งหนึ่งกำลังสร้างโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ค่ะมีกำลังผลิต582เมกะวัตต์ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดบ๊อบวัตสันอดีตประธานคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype ค่ะว่า
The other term for it is carbon capture and storage where we combust the coal to produce electricity but we then store and capture the carbon dioxide
บ๊อบวสันนักเคมีวิทยาอธิบายว่าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่จะใช้จะดูดเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากการเผาไหม้ถ่านหินระหว่างการผลิตไฟฟ้าและจะนำแก๊สไปเก็บกักไว้ในบ่อน้ำมันใต้ดินหรือบ่อแก๊สธรรมชาติที่ผ่านการใช้งานจนหมดแล้วโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาดนี้มีการติดตั้งหม้อไอน้ำหรือบอยเลอร์ใบพัดกังหันและตัวปั่นไฟนอกจากนี้ยังมีโรงงานแยกออกไปอีกต่างหากอีกจุดหนึ่งเพื่อทำการแยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากตัวถ่านหินก่อนที่จะปั๊มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สกัดออกมาได้ลงไปเก็บไว้ในบ่อใต้ดินแต่ขณะนี้มีคำถามว่าควรจะสร้างโรงงานกระแสไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาดที่ใดจึงจะเหมาะสมอาทิควรสร้างในจุดที่ใกล้กับเมืองที่จะใช้ไฟฟ้าจากโรงงานหรือควรสร้างติดกับเมืองถ่านหินหรือว่าควรจะสร้างในจุดที่ติดกับบ่อเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใต้ดินค่ะ
You can either put them near a city and transport the liquid CO2Or you can put them near a depleted gas well or oil well.
ป๊อปสันนักเคมีวิทยากล่าวว่าสามารถสร้างโรงงานไฟฟ้าใกล้กับเมืองและทำการขนส่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แบบเหลวหรืออาจจะเลือกสร้างโรงงานไฟฟ้าใกล้กับบ่อน้ำมันเก่าหรือบ่อแก๊สเก่าและทำการแจกจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปยังผู้บริโภคแทนค่ะโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาดของเขตปกครองเคมเพอร์มีมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเทคโนโลยีนี้สามารถสกัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 65% จากปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ
So you know as you build more of these as you engineer more of these the cost will come down
Bruce Harrington ผู้จัดการแห่งโรงงานไฟฟ้าเคมเพอร์กล่าวว่าหากมีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาดเพิ่มมากขึ้นราคาค่าลงทุนจะลดลงและความสามารถในการก่อสร้างโรงงานแบบนี้จะยิ่งพัฒนามากขึ้นและทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ถ่านหินสะอาดขึ้นแต่ว่าในขณะนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาแพงและสกปรกกว่าวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติพลังงานโซลาร์และพลังงานลมค่ะบรรดาผู้ไม่เห็นด้วยกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดกล่าวว่าโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาดของเขตปกครองเคมเพอร์ในรัฐมิสซูรีนี้เริ่มต้นขึ้นตอนที่ถ่านหินยังเป็นแหล่งพลังงานหลักเพียงแหล่งเดียวในการผลิตกระแสไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าเพียง7ปีหลังจากนั้นสหรัฐได้หันไปพึ่งแก๊สธรรมชาติเป็นหลักและนิยมใช้แหล่งพลังงานธรรมชาติหมุนเวียนมากขึ้นในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเมื่อเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าทางเลือกกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นนักวิเคราะห์หลายคนคิดว่าคงยากที่ถ่านหินจะกลับมาเป็นแหล่งพลังงานของสหรัฐอีกครั้งค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaครับฟังข่าวด้านการศึกษาบ้างนะครับดูเหมือนวิชาศิลปะและดนตรีนั้นจะไม่ใช่จุดแข็งของเด็กนักเรียนวัยรุ่นอเมริกันเช่นเดียวกับอีกหลายๆวิชานะครับศูนย์สถิติเพื่อการศึกษาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเมื่อปีที่แล้วเด็กนักเรียนอเมริกันชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้คะแนนสอบในวิชาดนตรีเฉลี่ย147คะแนนและในวิชาศิลปะ149คะแนนจากคะแนนเต็ม300คะแนนโดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมทำแบบทดสอบนี้ 8,800 คนทั้งมาจากโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลนะครับคณะกรรมการผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้บอกว่าผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่านักเรียนอเมริกันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากในส่วนของวิชาศิลปะและดนตรีดังเห็นได้จากคะแนนที่ไม่กระเตื้องขึ้นจากเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามปัจจัยบวกจากการทดสอบครั้งนี้ที่พอให้เห็นก็คือผลคะแนนของเด็กนักเรียนอเมริกันผิวขาวกับเด็กนักเรียนอเมริกันเชื้อสายลาตินอเมริกานั้นมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับคือจากเฉลี่ย32ต่อ23จากการทดสอบครั้งก่อนลงมาเป็น26ต่อ19ในการทดสอบครั้งล่าสุดนะครับและในช่วงรายงานวิทยาศาสตร์นะครับเรามีเรื่องของยานสำรวจอวกาศแคสซินนี่ที่จะยอมสละชีพเพื่อป้องกันโอกาสปนเปื้อนสภาวะที่อาจเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ บริวารของดาวเสาร์รวมทั้งเรื่องของการพัฒนาแบตเตอรี่แบบใหม่ที่อาจไม่ต้องใช้สายชาร์จครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานที่ว่านี้มาเสนอครับ
ครับยานสำรวจอวกาศแคสซินี่ทำงานรับใช้นักวิทยาศาสตร์มาราว20ปีแล้วโดยการโคจรรอบดาวเสาร์และส่งข้อมูลต่างๆกลับมายังโลกเพื่อการศึกษาวิจัยและเมื่อวันที่22เมษายนที่เพิ่งผ่านมายานแคสซินี่ก็เริ่มการโคจรรอบดาวเสาร์ในระยะใกล้และถือว่าเป็นการเริ่มต้นภารกิจสุดท้ายของยานนี้ด้วยครับเพราะหลังจากที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์มาถึง20ปียานแคสซินี่กำลังจะหมดพลังงานและนักวิทยาศาสตร์ของ NASA ก็เกรงว่าถ้าปล่อยให้ยานนี้ดับชีพลงด้วยตัวเองยานสำรวจดังกล่าวจะตกลงบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ไททันหรือ Enceladus ซึ่งเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์และหากเป็นเช่นนั้นจุลชีวะต่างๆที่ติดไปจากพื้นโลกก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ซึ่งอาจจะมีสิ่งแวดล้อมที่สามารถสนับสนุนสิ่งมีชีวิตได้ครับด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์ของ NASA จึงออกคำสั่งให้ยานแคสซินี่บินโคจรรอบดาวเสาร์ในระยะใกล้รวม22รอบในอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้เพื่อเก็บตัวอย่างจากชั้นบรรยากาศและวงแหวนของดาวเสาร์โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายานแคสซินี่จะถูกทำลายลงโดยกลุ่มหินและก้อนน้ำแข็งที่อยู่ในวงแหวนของดาวเสาร์หรือมิฉะนั้นยานนี้ก็จะถูกเผาไหม้เป็นจุนจากการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์นั่นเองทางนี้เพื่อตัดปัญหาการสร้างภาวะปนเปื้อนให้กับดวงจันทร์ของดาวเสาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมคกิลในแคนาดาร่วมกับนักวิจัยของสถาบันไฮโดรควิเบกของแคนาดาเช่นกันร่วมกันพัฒนาแบตเตอรี่แบบใหม่ที่อาจสามารถใช้แทนแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเสียบปลั๊กชาร์จบ่อยๆนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่แบบใหม่นี้จะมีโมเลกุลที่สามารถสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์และเก็บสะสมไว้ในตัวเองซึ่งหากโครงการทดลองนี้ประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องมีสายชาร์จหรือต้องเสียบเข้ากับปลั๊กเพราะว่าแบตเตอรี่แบบใหม่นี้จะสามารถชาร์จไฟได้ด้วยตัวเองครับและเมื่อพูดถึงแบตเตอรี่ซึ่งชาร์จพลังงานได้ด้วยตัวเองจากพลังแสงอาทิตย์ปกติแล้วเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมักจะมีประสิทธิภาพการทำงานเพียงแค่ 30% เท่านั้นเนื่องจากสามารถดูดและเปลี่ยนพลังงานจากแถบแสงในวงแคบๆเท่านั้นเองแต่ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโกเบในญี่ปุ่นได้พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่ขึ้นซึ่งทำจากวัสดุผสมหลายอย่างและเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่นี้จะสามารถดูดพลังงานจากแถบแสงที่กว้างมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นคือจะสามารถเปลี่ยนพลังแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังไฟฟ้าได้อย่างน้อยถึง 46% ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับและส่งท้ายวันนี้นะครับข่าวเท็จข่าวปลอมข่าวปล่อยและเฟกนิวส์ได้กลายเป็นคำพูดติดปากของผู้รับข่าวสารในยุคที่การเดินทางของข้อมูลไปสู่คนละล้านคนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งพยายามก้าวให้ทันปรากฏการณ์นี้และล่าสุด Google พร้อมด้วยธุรกิจไฮเทคอื่นๆก็เริ่มปรับปรุงระบบของตนเพื่อป้องกันข่าวปลอมที่ว่านี้ครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับ Google บริษัทผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลได้เพิ่มมาตรการคัดกรองข่าวปลอมและข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงบนอินเทอร์เน็ตหลังเกิดปัญหาการแพร่ขยายอย่างรวดเร็วของข่าวเท็จในยุคปัจจุบันนะครับไม่นานนี้เกิดเรื่องที่กระทบถึงความน่าเชื่อถือของ Google หลังจากที่ผลเสิร์ชข้อมูลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนำผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์ที่บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งและได้เสียงมหาชนหรือ popular vote มากกว่าคู่แข่งนางฮิลลารี คลินตันซึ่งผิดจากความจริงเพราะเขาชนะเพียง electoral vote หรือเสียงของคณะผู้เลือกตั้งที่เป็นตัวชี้ขาดการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐนะครับล่าสุด Google ได้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อลดโอกาสที่ข่าวปลอมหรือ fake news จะได้รับการแพร่ขยายในวงกว้างมาตรการใหม่นี้จะป้องกันไม่ให้เฟคนิวส์ปรากฏในผลการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้เลเบนโกเมสผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมด้านการเสิร์ชข้อมูลกล่าวว่า แม้ความพยายามนี้จะไม่สามารถกำจัดปัญหาข้อมูลผิดๆไปได้หมดแต่บริษัทคิดว่าน่าจะสามารถก้าวทันปัญหาหรือตัดไฟแตะต้นลมได้เขากล่าวว่าถึงแม้ว่าสัดส่วนของเฟกนิวส์ในผลการค้นหาข้อมูลบน Google จะมีเพียงร้อยละ 0.25 แต่ก็มากพอที่จะคุกคามความน่าเชื่อถือของ Google ที่มีผู้ใช้นับพันล้านคนทั่วโลกนะครับการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมของ Google ในครั้งนี้ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเดาใจผู้ที่ใช้และต้องการค้นหาข้อมูลเรื่องใดด้วยการเติมข้อความให้สมบูรณ์ขณะผู้ใช้กำลังพิมพ์อยู่นะครับเครื่องมือที่ว่านี้เรียกว่าออโต้คอมพลีทที่หลายคนคงเคยเห็นเมื่อเริ่มพิมพ์ข้อความในช่องคำที่ต้องการค้นหาออโต้คอมพลีทนั้นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะกำจัดการเติมข้อความให้สมบูรณ์ที่สอบไปในทางเสื่อมเสียนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ Google เคยช่วยพิมพ์ส่วนท้ายของคำถามเกี่ยวกับผู้หญิงเมื่อมีผู้เริ่มใส่คำว่า Are women ระบบนั้นเติมประโยคว่า Are women evil หรือผู้หญิงชั่วร้ายใช่ไหมโดยอัตโนมัตินะครับแต่ต่อไปจากนี้ Google หวังว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดความข้อความเชิงลบเช่นนี้ในออโต้คอมพลีทอีกนอกจากนั้น Google ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถส่งความเห็นและข้อท้วงติ่งเกี่ยวกับความสามารถเดาใจของระบบออโต้คอมพลีทได้ด้วยในเวลาเดียวกันนี้ Facebook สื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ก็กำลังทำงานร่วมกับสำนักข่าว Associated Press เพื่อป้องกันการแพร่หลายของข่าวปลอมในโลกออนไลน์เช่นกันนะครับความพยายามลักษณะเดียวกันยังเป็นโครงการของจิมมี่เวลส์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิพีเดียสารานุกรมออนไลน์ที่เป็นที่พึ่งของคนจำนวนมากเขาได้เปิดตัวเว็บไซต์วิกิทริบูนซึ่งเป็นโครงการร่วมกันกับนักข่าวมืออาชีพและอาสาสมัครคัดกรองข่าวและตรวจข้อเท็จจริงเพื่อช่วยยับหยุดยั้งการเผยแพร่ของข่าวปลอมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์กลับมาแล้วนะครับ
เล่นไปไหนเล่นไปตามวีแมนเนี่ยนั่งเซิร์ชตามไปด้วยนะคุณสมพศ
แล้วได้ผล
ก็ไม่เจอ
ไม่มีใช่ไหม
ได้ผลเป็นอย่างอื่นเช่นฟิตเนส for women เขาให้ไปออกกำลังคือไม่ใช่คำเชิงลบ
ครับ
เป็นคำอื่นๆที่เป็นองค์กรดีๆกิจกรรมดีๆ female fashion advice reddit อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคืออาร์เขาก็ไปแปลงเป็นอย่างอื่นไปซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น
อ๋อก็ถือว่าเป็นความพยายามของ Google ที่เรียกว่าหลายๆบริษัทก็กำลังทำกันก็คือการปราบปรามhate speech หรือว่าความเห็นในทางที่ไม่ดีแล้วรวมถึง fake news ด้วยนะฮะถึงก็
ข้อมูลที่ไม่ดีที่ไม่ควรออกผ่านสื่อด้วยถูกไหมคะนี่คือความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันถูกไหมคะคุณทรงพจน์ที่นอกเหนือจากพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆที่ต้องเราบอกว่าเราต้องสร้างคุ้มครองป้องกันเขาเนี่ยผู้ประกอบการนี่คือคนสำคัญที่สุดอีกคนนึงที่ต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันด้วย
ครับ
แล้วก็เรื่องแอปพลิเคชันบนสื่อที่ท่านสร้างขึ้นเนี่ยอย่างเช่น Facebook Live เนี่ยคุณสมพศทำยังไงถึงจะให้ผู้ประกอบการช่วยมีตัวกรองว่าเอ๊ะถ้าเอาไปใช้ในทางลามกอนาจารจะโชว์นั่นโชว์นี่เนี่ยไม่ได้ต้องมีตัวกรองให้ไม่ให้ทำผ่านช่องทางสาธารณะแบบนี้มันมีวิธีคิดแบบนี้ไหมคะ
มีครับ Facebook ก็พยายามคุณรัฐพลนี่ก็ติดตามเรื่องนี้อยู
่นอกจากเรื่องอนาจารแล้วยังมีความรุนแรงด้วยนะครับ
ใช่ค่ะฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นออกอากาศแบบนี้
ใช่ครับก็ที่เขาพยายามทำก็คือการเตือนในหมู่ผู้ใช้ด้วยกันเองให้สามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นคือผู้ใช้ด้วยกันเองก็เป็นหูเป็นตาให้กับสังคมออนไลน์ที่พวกเราอยู่ร่วมกันนะครับ
ครับ
ค่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าครับในการประชุมของ Facebook ที่ผ่านมาเรื่องนี้ถูกพูดถึงอันดับแรกแล้วก็ คุณมาร์กเนี่ยนะฮะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาก็บอกว่าต่อไปเนี่ย Facebook ต้องพยายามมากขึ้นในการที่จะจำกัดเนื้อหาที่รุนแรงล่อแหลม